қалайсың балам концерттеріңе, сәттілік, менің балама сыйласаңыз қуанып қалар едім. Как раз Шымкентте дейді, Яндекс Асакуда тамақтас жүреді дейді. Болды, қазір номерін сұрадық, қазір болып кетсе, түрткі адресін сұрап баратын боламыз. Мұрат, қай жерде тұрсың?
Сол жаңа фотоға түрген жердім.
Ана мопедпен тұрғансыз ба?
Иә,
иә. А, болды, мында келдік қой жаныңыздан. Қалайсың бауырым? Нұрболат деген сен ғой?
Иә.
Жаңа мен гитара сатып алғам. Анаң жазып болды, гитара тартып үйреніп жүр деп.
А, иә.
Я соны саған берейін дедім, мен өзім осында гитарам бар дәл. Өзім бастаған бәріне. Вдруг енді бірдеңе болып қалса, мош ән жазып
қаласың.
Саған осыны сыйлыққа беріп кетейін дедім.
Ой, а дұрыс.
Бірақ қалай алып кетесің?
Үйге бір кіріп шығатын соң, бір заказ алып қойған ғой негізі.
Заказ алып қойдың ба?
Ааа.
Если апарып тастасаң, апарып тастайық.
Нұрсат жақта ғой, мешіт жақта.
Сен өзің кете берсең, біз гитараны апарып тастай салайық. Атауға құлап сынып қалатын сияқты ше.
Иә, соған да тұрмыз
оны. Аслапты кішкене күтіп ұстау керек.
Апарып тастай сала салдым.
Иә.
Ол мен қазір туысқандарымның үйі жағындамын ғой. Біз негізі ауылда тұрамыз ғой, мамам ауылдан жазып отыр ғой.
Ауылдан жазатын ба?
Иә. Фотоға салайықшы.
Давай.
Болды, а души.
Кеттік.
А души.
Жақсы. Сіз
қалдыңыз.
Вот, сол. Мен ағаңа бересің.